Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Добре дошли в поредния епизод всъщност на Лигата на джентълмените. Този път без декор, бяла стена зад гърба ми. Нямаше какво друго да направя, тъй като съм в офиса на работа. Знам, че много хора ме обвиняват за това, че нямам декор и така нататък. Другите модерни силни подкасти всъщност са много така по били много по-добре подготвени като звук, като всичко. Окей, признавам абсолютно всичко това. Моята цел беше друга, продължава да бъде друга, да ви доставям съдържание. Ако това съдържание ви харесва, надявам се да сме заедно много дълги години за напред. Между другото, в даден момент ще пусна, очаквайте една анкета в YouTube канала ни за фен среща. Миналата седмица преживях една такава и това до някъде ме накара да се замисля, че може би има нужда от такива фен срещи. Друг е въпрос, че аз няма какво да продавам на тях. Поради тази причина не знам каква цена да сложа на билет и така нататък, но именно с нещо подобно ще започна в тази анкета, за да видя, просто да видя какво е положението и дали някой и какво мислите вие по цялата тази тема. Едно от хубавите неща, които се случиха всъщност тази седмица, е, че приключиха мачовете от националните отбори за доста време напред. Като казвам доста време напред, имам предвид европейското първенство, което само по себе си води и доста други изводи. Но именно защото предстои европейското първенство, за това и съм решил да завърша, образно казано, темата за Англия, казвайки какво мисля за националния отбор на Англия сега, и ще препращам повечето отговори по тази тема в случая. Между другото, съвсем скоро ще пусна въпросите, да не се притеснявате за това. Ще има възможност за ваши мнения и въпроси, но първо да кажа за Англия. Така, какво постигна Гарет Саутгейт? Нищо по-различно от това, което ние знаехме преди две години за английския национален отбор. Нищо по-различно не сме научили сега. Някой ще каже, даде, ама Белингам е по-различен. Окей, да. Има конкретни теми, има конкретни играчи, има идеи, които биха могли да хората да кажат, те са различни. Всъщност, не мисля, че има нещо, кой знае колко различно. Защото принципно Англия отново разполага с много добри футболисти, изключително талантливи футболисти. На клубно ниво всеки един от тях го показва, включително и споменатия Джуд Белингъм, Хари Кейн, Букайо Сака, Фил Фолден. Няма смисъл да изброявам всички други, защото ще пропусна някого и като пропусна някого, някой ще каже, ама ти не каза еди кой си. Не, нямам предвид това. Англия има изключително талантливи футболисти. Какво ще направи Гарет Саутгейт с тях? Това е интересно, наистина, и ми е крайно любопитно. На базата на това, което видях във вчерашния ден конкретно, мога да направя някои изводи за позицията на Фил Фолден, например. Имаше нещо интересно. Между другото, винаги в мачовете на Гарет Саутгейт има интересни неща, които човек, ако се постави за цел, може да ги извади като някакъв извод. Какво имам предвид вчерашния ден? При изнасянето на топката, левия крайен бранител отива в буквално ролята на чисто крило. През първото полувреме Фил Фолден има доста сериозна свобода. Ту в ляво, ту в дясно. В която и зона, съответно, да е Фил Фолден на терена. Той не е в центъра, но в която и зона да е в ляво или в дясно, крайният бранител от нея е длъжен да отива максимално високо. Длъжен е да бъде в ролята на крило. Тогава Фил Фолден влиза навътре. Белингам, Деклан Райс, Коби Мейно се изтегляха в различни позиции и тук вече е творчеството на самите играчи на терена. Те сами да разберат какво искат да се случи, какво трябва да се направи. Тук те имат свободата да интерпретират своите действия по различен начин. Така че в един даден момент те да се съберат заедно в централната зона в ролята на нещо, което изглежда като ромб. И съответно пред тях да има двама нападатели. Много интересен баланса между Фил Фолден от едната страна и Джаред Боуен от другата, като имате преди, че и двамата могат да играят и от дясно, и от ляво, могат да си сменят местата. Всичко това заедно с Хари Кейн би изглеждало много интересно. Всичко това с Букайо Сака също би могло да изглежда още по-интересно с Рашфорд и така нататък и така нататък. Идеята е каква? Саутгейт, когато започне да разиграва топката, формално погледнато в много случаи изглежда във вариант 3-4-3 или 3-5-2 с много ясно насищане на центъра на терена. Много ясно насищане на центъра на терена. Това е нещо, върху което той очевидно ще работи. Големият проблем се явяват обаче индивидуалните грешки. Всъщност да довърша за Фил Фолден. И когато Фил Фоден от фланговете, независимо дали от ляво или от дясно, влиза във вътрешността на игрището, той цели пространството между линиите. Понеже Белингам може да се изтегли назад или дори в страни, Декла Райс също, Коби Мейно на свой ред. Това дава възможност на топката да се получава зад линията на противниковата полузащитна линия. И това е нещо, което Фил Фоден използва по прекрасен начин. Добавям това, че Деклан Райс, Коби Мейно, Джуд Белингам са абсолютно равностойни. Коби Мейно е огромна изненада, защото той в себе си съчетава страшно много неща. Когато започна да играе за Манчестър Юнайтед, си мислех, че той е просто класическа шестица, нищо подобно. Той може да играе много добре на осмицата, абсолютно равнопоставене на Деклан Райс, но това, което на мен най-много би ми харесало, е да видя двамата да се въртят. Да се знае, че един от тях остава пред линията на защитата, а другия има свободата да тръгне напред. Когато единият тръгне, другия остава и обратно, да си сменят местата. Всичко това ще даде възможност на Джуд Белингъм да бъде абсолютно свободен по терена. Всеки един от тези играчи има своите заместници. Къде е по-силни, къде е не чак толкова силни, но има своите заместници. Ние ги видяхме във вчерашния ден, една част от тях. Например, Джеймс Мадисън и влизането му на терена е чудесно, защото то дава една допълнителна опция в разиграването. Между другото, ако забелязахте къде влезе Джеймс Мадисън да играе, той също трябваше да играе в роля подобна на тази на Фил Фоден. И именно това ме кара да мисля, че това сигурно е голямата идея на Гарет Саутгейт за използването на фланговете, за използването на Фоден и всичко подобно. Това е вероятно нещо, върху което той ще се стреми да използва. Хем да си има сигурността в центъра, нещо, което е априори за него най-важното нещо. Хем да си има включванията по фланговете, широчината на фланговете за крайните защитници. Хем да има една свободна единица в състава и той решил тя да бъде от фланга. Много ще е интересно как ще реши всички тези въпроси, дали ще успее да доразвие всичко това. Коби Мейно. Нямам какво да кажа. Изключителен играч. Той съчетава в себе си Джак Уилшър. Начинът, по който Коби Мейно влиза навътре, съм го виждал за последно в Джак Уилшър по този начин. Фил Фоден също после, но Фил Фоден е по-офанзивният тип вариант играч, докато Коби Мейно от дълбочина тръгва, което е много важно. За мен е абсолютно задължителен да е в отбора. Не говоря за 11-те. Да е в отбора на Европейското първенство. Ако е там, мисля, че ще даде опции в не един и два мача. Изобщо в центъра на игрището Англия има достатъчно варианти. На всеки един пост Англия има достатъчно варианти. Всяка една позиция може да бъде разглеждана допълнително и може да бъде направена по феноменален начин. Може да бъде развита по феноменален начин, включително и централния нападател. Така че, може би и аз няма да кажа нещо, кое знае колко по-различно от това, което винаги съм казвал за Англия. Без никакво съмнение. Англия е един от фаворитите, без никакво съмнение Англия има огромен талант в редиците си и без никакво съмнение аз имам огромни притеснения за начина, по който този талант се използва в мачовете. Въпрос на гледна точка. Нищо. За зла беда, в моето съзнание нищо не се е променило. Наследството на Абрамович. Между другото, не знам дали трябва да го търся и да го споделям. Една статия има написана, между другото има и във вестник Гонг, тя е в GONG.BG, извинявам се, тя е във вестник Guardian. Защото за едно проучване на Guardian за Абрамович, за всички плащания и така нататък. Сега аз няма да обсъждам дали плащанията са регламентирани, нерегламентирани и така нататък. Има си комисия, която ще разгледа тези неща. Но понеже от началото на сезона феновете на Челси така са раздирани от идеята за модела Абрамович, нека да си кажем каква е истината за модела Абрамович. В спортно-технически аспект този модел беше изключително успешен. Изключително успешен. Но този модел не може да съществува, според мен, в среда, в която Висшата лига е толкова сериозно контролирана от правилата, от финансовите правила. Защото субсидирането на отбора в този му вариант, който имаше преди състава, струва ми се, че просто няма как да. Как да се изразя? Няма как да продължи в този вариант. Просто няма как да продължи. Между другото, може да задавате вече въпроси и да пишете мнения. Както се казва, свободно е. Пуснал съм го, за да направим нашето време. Колко време ще бъде този лайв, ще видим те първа. Сам разбирам, че сряда след мачове на националните отбори може би не е най-правилното нещо да се прави такъв лайв, но аз съм решил да го направя, ще го направя, пък дано хората в един момент да го гледат. Второ, и второто нещо, което е. За мен е много важно това, че Челси стана нормален клуб. Аз ще преразкажа информацията от Guardian. Челси, когато встъпва във власт новото ръководство, сами признават, че има нередности. Нередности в плащанията, в документите, във всичко останало. И съответно сами дават тази информация на УЕФА и на Висшата лига. За което това беше момента, в който мен Тод Боули ме спечели. Защото той иска нещата да се развиват по чист начин, по правилния начин. Именно за това ме спечели. Целият проект ме спечели. Що могат това да направят, значи рано или късно те ще постигнат някакъв успех. Поне аз нямам съмнение. Окей, дали ще бъдат първи, втори, трети, четвърти, това е вече съвсем отделна тема. Това може да бъде различно. Но ще постигнат за мен успех. Убеден съм в това. Какво предстои сега на Челси във връзка с проекта Абрамович? Задавам си следния въпрос и го казвам и уточнявам, че това е чиста проба спекулация и нищо повече. Тоест аз нямам реални аргументи за нещо различно. Според мен Челси ще изчисти всичко, което по някакъв начин е било свързано с Абрамович в клуба и тогава ще се опита да тръгва нагоре. Преструктурирането на Челси минава и през това. Сега, ако клуба бъде наказан с точки към момента в тази ситуация, това не е фатално. Но ако Челси беше в битката за титлата, бяха похарчили много повече пари, ако изобщо това беше възможно. И тогава бъде така наложено това наказание, вече щеше да бъде много различно. Ето заради това ми се струва, че наследството на Абрамович от една страна формално погледнато пречи на Челси. От друга страна, Абрамович е достатъчно добро извинение този проект да започне по различен начин. На мен това ми допада, това ми харесва. Ще видим докъде ще стигнат нещата, какво ще бъде, дали ще има изобщо наказание на Челси, какво ще бъде и така нататък и така нататък. Започвам с така вашите въпроси и мнения, коментари и така нататък, по простата причина, че смятам, че това всъщност е най-интересното на един подобен лайф. Аз развивам една тема, както виждате, 10-12-13 минути, т.е. който иска да чуе само моето мнение, влиза в обичайното време за подобни видеа, което в YouTube се случва, разбира се. И сега въпросите. Гледах Англия срещу Бразилия, защото много ми липсваше креативност. Какво ти е мнението? Третия хаос да бъде Мадисън или Фолдън, за да има креативност, плюс още едно бързо крило с Сака. Ми, това вероятно биха го направили някои треньори, не и Гарет Саутгейт. За мен Гарет Саутгейт няма да го направи в нито един момент. И поради тази причина той ще си остане с този тип състав. За това и описаното от мен много сложно преразпределяне и преминаване на Фил Фолдън от фланга навътре, зад линията на полузащитната линия. За това и се случват тези неща. За това се случват тези неща. Така че за мен не виждам как креативността ще дойде оттам. За мен обаче това, което Коби Мейно предлага заедно с Белингам, заедно с Деклан Райс, изглежда много добро. Така че не подценявайте креативността на Коби Мейно. Петър Михайлов. Здравейте, господин Борисов. Може ли за по-младите зрители на канала да разкажете на какво равнище е било представянето на Илиян Киряков и Цанко Цветанов в Абърдин? Ами трябва да си дадем сметка, че не сме гледали всеки матч на Абърдин, наистина, което все пак е от значение и е важно. Но в тази част от кариерите им се представиха добре. Гледайки предишната част от кариерите им, преди Абърдин, тогава бяха сякаш по-добри. Така ми се струва. Сега обаче не мисля, че Абърдин беше върха на тяхното представяне. Разбира се, може и да бъркам. Някой би могъл да ме обори в тази теория. Според теб ще има ли негативни последици за Англия спрямо отсъствието на Бен Уайт в защита? Честно казано, не. Бен Уайт, аз го харесвам като футболист, но Бен Уайт очевидно е странен като начин на мислене, като действия. Това е единственият играч, който съм чувал, че играе футбол, но не го гледа. Което само по себе си е безкрайно интересно, но е и много странно. Наистина. Така че там има играчи за Англия. Изобщо, според мен, много са малко футболистите в националния отбор на Англия, които ако отсъстват, това ще се отрази на състава. Почти според мен няма такива. Или поне аз така си мисля. Михаил Михайлов. Здравейте, господин Борисов, поздрави. Споделяте ли мнение, че сегашното поколение на Англия е по-силно от това на Рио, Тери, Лампард, Джерард, Руни и така нататък? Да. Споделям го по много причини. Първо, защото това поколение английски футболисти, когато така нареченото златно поколение играеше, те първа растяха. Те имаха възможност да видят всичко, което онова поколение прави, да се възползват от опита на онова поколение, който в английския футбол се разпростира в различните клубове посредством футболната асоциация. Повярвайте, начина по който футболната асоциация подава информация към клубовете си е с един много добър модел. И те са продукт на това. Нормално е да са по-добри, защото по-рано стигат до пика във формата си в един момент. Така че да, категорично това поколение е по-силно според мен. Проблемът е, че има по-слаб треньор. Така, само една секунда ще ме извините. Така, Александър Тасев. Ако петото място дава шанс за Шампионска лига, то кои от тези три отбора смяташ, че ще играе в Шампионската лига? Вила, Тотнам и Юнайтед. Ами, аз бих заложил на Тотнам и на Вила в момента. Факт е, че съм респектиран от това, което Ман Юнайтед направи в предишния мач с Ливърпул, но това за мен все още е само един мач. Да, оценявам го. Аз самия казах много хубави неща за Манчестър Юнайтед, но това все пак е само един двубой. Наистина. Павел Павлов. Дано сър Джим Ратлиф да докара в Ман Юнайтед този спрел треньор. По-голям кеф би получил само ако Ливърпул го назначи. Поздрави и почетино аут. Това е от Павел, очевидно е фен на Челси, от това, което разбирам. Добре, като мнение, окей, аз само ще кажа, че според мен трябва да се разграничава треньор на националния отбор от треньор на клубен отбор. Мустафа Бурнусузов. Кой според вас ще играе ляв бек за Арсенал? Мартинели дали ще започне като титуляр или по-скоро от скамейка? Тези дни имаше много интересен слух за Мартинели. Един ден излезе слух, че той е бил опериран. После се оказа, че това не е така. Което мен поне ме... Хайде, нека да го нарека очуди. Защо спуска такава информация, която може да е истина, може да не е истина. И след това се опровергава от журналисти. Но е факт, че Мартинели вероятно няма да играе или със сигурност няма да е титуляр. Що се отнася до левия фланг? Сега, там има един момент, който аз не мога да кажа, но Якоб Кивьор вероятно ще играе. Не мога да си представя, че няма да е Кивьор. Макар че когото и да сложи Ман Сити в дясно на своята атака, той 99% ще бъде техничен футболист с изключително добър дрибъл и огромно желание да се надиграва един на един с Якоб Кивьор. Там Якоб Кивьор мисля, че може да се справи и то почти без сериозен проблем, поне така ми се струва на мен. Така че ще видим. Но е важно, че Кивьор би трябвало Кивьор да играе за мен. Без никакво съмнение. Зинченко на чуж терен няма как да върви. Плюс това според мен Зинченко е намерил вече перфектно си място в Арсенал, като човек, който да влиза от пейката. Наистина. Ванката Недев. Не е по темата, но според теб Партия, Жезус и Зини имат ли бъдеще в Арсенал и ако да, на какви позиции? Според мен Жезус има бъдеще в Арсенал, просто защото е поливалентен. Но подобно на периода му в Манчестър Сити, ние стигаме до момент, в който Жезус в центъра на атаката на Арсенал не е толкова ефективен, колкото вероятно би следвало да бъде. Поради което все по-често ще го виждаме на крилото. Ако той не е щастлив от това, вероятно ще трябва да си отиде. Вероятно ще трябва да си отиде. Ако е щастлив, окей, друга тема. Наистина. Но, според мен, ще остане и ще играе ту на фланга, ту в центъра при различните съперници по различен начин. Колкото до Партия и Зини, смятам, че е нормално и двамата евентуално да бъдат продадени. Вярвам, че това може да се случи и да бъдат продадени. Смяташ ли, че при евентуален провал на трите лъва от FA ще уволнят Саутгейт? Под провал визирам минимум финал. Аз мисля, че е време, в което Англия и Саутгейт да се разделят, независимо от това какъв е резултата на националния отбор на Англия на Европейското първенство. Просто смятам, че дойде това време. Тези години, които Саутгейт прекара начало на Англия, бяха добри. Припомнете си какво представляваше Англия преди Саутгейт да дойде и това трябва да му бъде отчетено. Но просто сякаш времето му да свърши. Янко Станчев, какво е твоето обяснение за това, че Палмър не записа и една минута игра в контролите на Англия на фона на добрата му форма? Според мен, Гарет Саутгейт пробва нещо ново с Фил Фолден. И поради тази причина Палмър изгоря. Но Палмър няма да е основен избор на тази позиция. За Саутгейт той ще бъде така играч, който ще чака своя шанс. Нека така да не го нарека. Не искам да го наричам периферен играч, но играч, който ще чака своя шанс в мачовете на националния отбор на Англия. И може би е правилно предвид възрастта му, преди опита в този отбор. Кой влиза като фаворит, ако изобщо има такъв в мача Сити Арсенал? По-моему, шансовете на двата отбора са горе-долу по-равно. Между другото, съвсем малко абонати ни делят от 9000 в канала. 9000 на 1 април е нещо, което аз си признавам, че не съм си представял. Затова, моля ви, харесайте канала, абонирайте се, ако не сте го направили, разпространявайте го. Ако постигнем 10 000 е хубаво, не за друго, защото това ще ми даде смелостта да правя, имам идеята, да правя фенски срещи всеки месец по една в сезона. Т.е. започваме август, септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март, април и май по една фен среща, включив момент от месеца, около даден двубой, в който да има акцент върху нещо, някакво събитие и така нататък. Има мачове на националните отбори септември, октомври, ноември, които са идеалния вариант и така нататък, и така нататък. Аз ще ви пусна анкета в YouTube канала за нещо свързано с фен среща. Но на мен ми хареса това, на което бях. И се връщам сега обратно на Сити Арсенал. Вижте, в Сити голямото предимство е опита и домакинството. Арсенал в момента изглежда в по-добра форма, отколкото е Сити, защото просто играта им върви. Арсенал са млад отбор, играта им върви в момента, не са имали чак толкова много проблеми, имаха късмета да се окажат на първото място в класирането. Всичко това влияе. Но все пак малко повече клоня към Сити и то не по някаква друга причина, а заради опита в такива мачове. Никола Атанасов, можеш ли да обясниш разликата в типа нападатели при Арсенал и кой вариант ти допада на теб най-много? Лично аз предпочитам Хаверц. Вие знаете колко, вероятно тези, които гледат канала по-често, знаят моето мнение за Кай Хаверц и за това той какво е допринесъл за Арсенал в играта им. Но на мен той като централен нападател ми харесва само при определени обстоятелства. Оглеждам се, защото минават хора покрай коридора в залата, в която съм. Извинете за което, ама инстинктивно е. Хаверц за мен е чудесен на осмицата. Може да играе и като централен нападател, разбира се. Жезус е друг тип централен нападател, но вижте, него не го харесвам там. Когато се прибира много... Когато Жезус като централен нападател се върне много назад, той започва да дриблира и този дрибъл е опасен за Арсенал. Защото противника може да отнеме топката и то в момент, когато останалата част от състава не е подредена. Играчите са отишли много напред. Нкетия, например, ми харесва повече, но пък сякаш неговото развитие спря. Т.е. той стигна до един момент и спря да върви нагоре. Ще видим. Джихан Хюсинов. Какво мисли за всички стратегията на английския футбол за привличането на капитали от Близкия изток и Русия? И да не можем да спекулираме, че тези капитали винаги са измамно спечелени. Аз първо никога не съм се отнасял към капиталите на когото и да е по някакъв начин, по простата причина, че имам уважение към тези хора. Това уважение е достатъчно сериозно, включително и към Абрамович. Аз единственото нещо, което искам е да работят в рамките на правилата във Висшата лига. Нищо повече. Да са в рамките на правилата. Ако са в рамките на правилата, тогава всичко е наред. Тогава проблема, тогава ако навлезат капитали, които не са окей като произход, проблема няма да е на тези хора на правилата. Ако не можеш да получиш капиталите, които влизат в една индустрия, каквато без никакво съмнение е Висшата лига, проблема не е в хората, които искат да влязат с такива капитали в индустрията, а в правилата, които са създадени. По-подходящ ли е за Англия Белингам на ролята на осмица и като десетка Джеймс Мадисън? В съвременния футбол, ако има една десетка, трябва да има две шестици, т.е. една десетка с осмица не играе. В 4-3-3 не, има вариант, разбира се, с осмици, но то е много по-трудно реализуем. Според мен няма голям смисъл от това. Мадисън и Белингам, според мен, имат едни и същи характеристики и да ви призная, при Белингам малко по-добре се получават нещата. Кой вариант според теб е най-добър за развитие, за развиване на националния отбор? Тип клубен такъв, с едно основно ядро или постоянно въртене и изпробване на различни варианти, формации и футболисти? Съвременният футбол е така се развива, че нищо не може да бъде сигурно. Не можеш да кажеш, е това е модела, правим го, той няма как да не бъде успешен. Няма такова нещо. Съвременният футбол просто задължително трябва да имаш гъвкавостта да налагаш различни идеи, когато имаш обстоятелства, които се включват, които се случват. Не може да се появи Белингъм като фигура и ти да не реагираш така, че да нагодиш отбора към него. Не можеш да имаш Фил Фоден в състава и да не се опиташ да го нагодиш по някакъв начин. В тази връзка, окей, двата мача на Англия, контролите не бяха добри от гледна точка на Гарет Саутгейт, но поне той се опита да търси някакви решения. Така че за мен няма универсална рецепта за националните отбори. За клубните да, но за националните няма универсална рецепта, според мен. Трябва просто да се варира според видяното. Наско Тренев. Няма как да не започна с Коби Мейно. Първи матч като титуляр в националния отбор и награден с играч на матча. Изключителен талант. Поздравление за Саутгейт, че реши да го повика и да му даде шанс. Така е. Коби Мейно заслужава всички аплодисменти, всички комплименти, които има за него казани. Никакво съмнение. Николай Петков. Смятате ли, че вече има много голяма разлика между фал в наказателното и извън? Феновете на Пул още са недоволни от ситуацията с Докю, но замислете се. Холанд всеки матч го повалят наказателното поле и нищо. Не ми се влиза в тази полемика кой бива повален, кой не, просто защото я намирам за непродуктивна. Но това, което искам да кажа е, че мен съдийството започва много силно да ме притеснява. Тук ще изкажа абсолютно е само и единствено лично мнение, нещо, което може би не съм и може би да не съм до край прав да го направя. Но съм притеснен, защото съдиите започнаха твърде много да се влияят от общественото мнение. Твърде много. Прекалено много е. Да, общественото мнение, хората, сайтовете, шума около мачовете, цялата обстановка са важни. Съдиите искат да се чувстват комфортно. Но е прекалено много. И поради тази причина аз лично съм много-много притеснен за съдийството в Англия. Данирик. Привет, господин Борисов. Какви са ви очакваните за потенциален полуфинал в Шампионската лига Арсенал Ман Сити след матча на 31-ви? Смело мога да кажа, че не очаквам да има полуфинал Арсенал Ман Сити. Един от двата отбора ще си отиде, както се казва. Очаквам да няма такъв полуфинал. По-скоро смятам, че Арсенал няма да стигне до такъв матч, но знам ли. Вижте, Арсенал няма опита на тези матчове. И това се видя също Порто, макар че португалците играха много силно. Много силно. Емил Димитров, ако Люк Шоу не се възстанови за европейското, на Бен Чилуел ли е най-логично да се заложи? Или пък може някакъв вид инвъртед вариант с Трипиер Джо Гомес? Инвъртед вариант, както вие се изразявате, е напълно възможен. Нямам никакво съмнение в това, но на мен лично той не ми допада. Ще ви кажа и защо. Англия има нужда от широчина в действията си. И тази широчина трябва да дойде от типично флангови футболисти. Хора, които така или иначе играят по този начин. Това ще даде някакъв различен резултат. Убеден съм в това. Така че да си има класически ляв бек е хубаво, да си има класически десен бек също е хубаво. Сега, ако тези двамата, десни и левия, могат да правят и други неща, да бъдат, примерно, да остават в определена позиция, да влизат в центъра, да разиграват, това е друга тема. Може би затова Бен Уайт беше така, така се опитваха да го вкарат. Но за мен това е така важното, да се има класически ляв и десен бранител, които да могат да правят и други неща. Влади Петков, според теб има ли място Къртис Джонс в отбора на Англия за европейското и по-важно Саутгейт би ли му дал шанс? Вижте колко е интересно всичко. Ако трябва да сравняваме Коби Мейно и Къртис Джонс, двамата имат подобни характеристики като футболисти. Един има по-силни едни качества, други има по-силни други качества. Само че Коби Мейно имаше късмета да влезе в тази роля, докато при Къртис Джонс нещата не се получиха. Въпрос на късмет. Но Къртис Джонс е добър играч. Това, за което говорим, е, че Англия има толкова много вътрешни полузащитници, че направо е ненормално всичко това, което се случва. Абсолютно е ненормално за мен. Нямам обяснение защо се случва. Защо има толкова добри играчи и не могат да направят добър отбор. Също си имам но няма смисъл да го повтарям нон-стоп. То е свързано с треньора. Поздрави от Хайбери, Боби и приятели. Най-после кулминацията във Висшата лига е тук. Да се насладим на тази магия. Ако Арсенал не загуби този уикенд, според мен титулата е наша в доста голям процент. Много рано. Много е рано. За мен е много рано. Между другото, радваме постоянния брой увеличаващи се хора, които ни гледат, което е хубаво. Вече са близо 190. Аз в началото леко се бях притеснил, че часа не е много удобен, но може би това пък е нормално да се увеличава така с време, да се увеличават с времето хората. Всеки има право на собствените си прогнози, съждения и така нататък. Петър Пихалов, ако по едно и също време играят Портсмут, Саутхемптън, Съндърланд, Нюкасъл и Бирмингам, Астън Вила, то кое от трите дербита бихте избрали да посетите? Това е хубав въпрос. Бирмингам, Астън Вила бих посетил. Много ми допада то. Един ден, аз между другото много мраз да правя класации, знаете това. Обаче лятото съм решил да... лято след европейското първенство съм решил да правя такива класации. И класацията на най-великите дербита в английския футбол ще е една от тях. Според мен. Трябва да бъде една от тях. Александър Михайлов, имам много малко наблюдение на Саутгейт, тъй като почти не гледам национални отбори. Би ли разказвал за стила на Саутгейт и доколко съвпада с ценностите в Ман Юнайтед, защото това е по-важно дори от резултата? Една много голяма част от това, което Саутгейт предлага като треньор, Ман Юнайтед го харесва като клуб. Не малка част. Хайде да не казвам голяма, но не малка част. Ман Юнайтед обича да налага английски футболисти, обича да има млади играчи в състава си, обича да има флангови футболисти. Саутгейт също. За Саутгейт мога да кажа абсолютно същото. Вече има една много друга голяма част, която обаче е много голям проблем. Но вече няколко години Ман Юнайтед така и не може да излезе от спиралата на това да използва дефанзивен модел на игра основно, като остави топката на съперника. Това също Саутгейт го може. Но феновете на Ман Юнайтед искат точно обратното. От друга страна, не знам, Милен онзи ден повдигна един въпрос, който беше много важен наистина. А именно това, че той за Саутгейт говори. Саутгейт може да ги стабилизира. Да нямат тези амплитуди в представянето. Което е важно, наистина. Наистина е важно. Да си стабилен като отбор. За мен назначаване на Саутгейт ще е изключително рискован ход от страна на собствениците. Изключително рискован ход. Доктори, не подхващам темата за английските менеджери. Конор Галахър, според теб, има ли място в състава Палмър също? За националния отбор, според мен, те трябва да бъдат част от 22-мата. Конор Галахър ми харесва, защото ето това, което сега мога да направя като разграничение Конор Галахър, Коби Мейно. Конор Галахър... Чуден неудобен стол. Конор Галахър е човек, който може да пресира добре. Тоест, ако очакваш противника да владее повече топката, Конор Галахър ти е задължителен в игра. Ако очакваш ти да владееш топката, може би Коби Мейно е по-добрият вариант за игра. И всичко това има значение. Има значение как нещата ще се случват при фактора разиграване на топката. Що се отнася до Палмър, може би му трябва още малко време. Още малко време, в което да привикне към това, което се случва. Един вид. Но и двамата имат място в разширения състав. Защо не? Даниел Белбаров. Ако Кейн се контузи на европейското, кой очакваш Саутгейт да избере за титуляр, предвид, че Оли Уоткинс не оправда очакванията срещу Бразилия? Аз смятам, че ще е Оли Уоткинс. Няма да е някой друг. Оли Уоткинс ще е. И вече ако той не се справи, нещата могат да отидат в съвсем друга посока. Факт е това. Фигурата на централния нападател може да бъде разиграна и развита по много различни начини, включително и от човек, който не е централен нападател. Над 400 души вече са ни гледали в този лайф, така че благодаря на всеки един от вас. В момента 180 ни гледат. Михаил Михайлов. Господин Борисов, как си обяснявате решението на Дешан да не разчита на Салиба, при положение, че е близо до ниво световна класа? Личен неприязан, моделна игра или нещо друго? Не, тук няма нищо лично. Абсолютно нищо лично. Няма, не дейте да бъркате това. Няма как да е лично. Дешан не е идиот. Ако той вижда, че Салиба ще му свърши работа, ще си го пуска. Убеден съм. Просто според мен в Арсенал Салиба играе по определен начин, който във Франция Дешан не иска. А пък Салиба е малко своенравен, да го нарека, поради което и е трудно да се приспособи към това, което Дешан иска в един момент. Така че това е. Привет от Москва, Англия, ще стане ли европейски шампион? Много трудно. Дай Боже, но много, много трудно, за да не кажа невъзможно. Николай Кичуков. Новото управление в Челси, като че ли само на хартия е добро, с добра опаковка. Мога да се съглася. Но всъщност пак се харчат огромни пари за уж големи таланти, само че без резултат. За второто сте прав в момента. Съгласен съм. Прав сте. Няма резултати в момента. Но аз бих попитал така, а търсят ли се резултати в момента? Защото личното ми усещане е, че не се търсят резултати сега. Търсят се след два сезона. Така ми се струва. Гледали номинацията за залата на славата във Висша лига? Кой според вас от избраните трябва да влезе в нея? Всичките ще влезат поетапно. То затова е направена зала на славата, за да могат всички поетапно да се окажат там. Това е... Това са нещата. Павел Павлов. Проблемът на новото ръководство на Челси се нарича Екбали. Той докара бразилчетата, дето сега не ги пускат и в Страсбург. Добре. Мога да приема това мнение и да потърся допълнително развитие на темата в даден момент. Благодаря ви за различната гледна точка. Ще видим. Юсен Календеров. Според теб в коя част на терена Арсенал може да вземе превес и да победи Ман Сити? Вижте, тези два отбора могат да вземат превес един спрямо друг във всяка една зона на игрището, без значение. Могат да си направят нещата както много са равностойни, много, ако кажа средата на терена, ще излъжа, защото може да е в нападение, в защита. На мен лично не са ми много различни. Планирате ли втори епизод на тема NBA? Разбира се, че планирам втори епизод на NBA. Запазил съм си часове за студиото вече. Т.е. мога да ги планирам доста по-спокойно. Така че ще има епизод за NBA със сигурност. Какво мислите за две осмици в Англия? Карлтън Палмър и Джуд Белингъм. И зад тях Райс в схема 4-1-4-1 тип Ман Сити, както бяха предния сезон. Какво да мисля? Интересно е. Интересно е. Това. Но така си мисля. Просто интересно. Вижте, Англия може да изглежда интересно по 10 различни начина всъщност. И затова Гарет Саутгейт е под такова напрежение. Той вчера на пресконференцията е избрънкал, между другото, казвайки, че само на него му задават толкова остри въпроси за състоянието на Джон Стоунс, пък видите ли, другите менеджери, като правят такива неща, никой не им задава такива въпроси. Може и да е прав. Куцкерово баце. За първи път за теб е топ, наистина. Не се заяжда, но със зрения екран е гадно. Сега е идеално, запази го сериозно. И второ, помоли хора, които могат да ти звънят и да си говорите, да не задават въпроси тук. Добре. Второто не го разбрах, де. Между другото, аз не ползвам зелен екран. Ползвам софтуер, който автоматично маха фона зад гърба ми с един бутон. Има си такъв софтуер, той е за Windows и става много лесно. Осветлението, там проблема е в осветлението и аз, честно казвам, малко го неглижирам това с осветлението, което е мой проблем. Мартин Киров. Здравейте, господин Борисов, понеже знам, че не сте любител на аржентинския национален отбор заради гола на Марадона с ръка срещу Англия. Интересно ми е мнението ви за световната титла на Англия през 66-та. Не съм гледал цялото първенство. Това, което съм гледал, Англия е бил най-силният отбор тогава. Дори германците признаха гола на финала. 2006 година, по време на първенството в Германия, имаха едни клубове германците. В един от тях бяха направили специална зала, в която бяха доказали, че гола на Англия е гол. Скочихме над 200 души. Браво! Свилен Велков. За мен най-хубавото от целия сезон за Юнайтед в момента е, че ще успеят да спънат Ливърпул и Ливърпул ще остане с празни ръце. Аз наистина така и недоумявам, защо Юнайтед играе бавно през повечето мачове. За да играеш бързо, трябва да имаш пространство. Отборите се научиха да затварят тези пространства и го правят добре. Даже много добре. Ето ви едно обяснение за всичко това, което става. Наистина. Факт е това. Павел Павлов. Здрасти пак. Поклон пред Роман. Изля труби пари само за кефа да види отбора си на върха. Глейзър ли са за предпочитане? Действал е според ситуацията, имал е вратички и ги използвал. Аман от хейт. Това не е хейт. Това не е хейт. И това не са вратички. Вратичка е, ако намерите в закона нещо, което е позволено. Когато открито нарушавате закона, това не е вратичка. Съгласете се, че това не е вратичка. Наистина. Николай Петков. Англия има изумително качество, изумително много качество по кривата, дори повече отколкото на други позиции. За мен трябва да се пробват Сака, Фолдън, Рашфорд, Грилиш, Стърлинг, Боуен. Сякаш всеки един от тези играчи заслужава да е титуляр. Може и така да е. Поздрави за всичко, което правиш, Боби. Има ли шанс поне за европейското да видим Размисли, Степ и Нойзи? Миналата година много добре се получи и е адски интересно. Ще видим. Николай Кичуков. Ще бъде много жалко и адски глупаво, ако Груев е получил контузия, която попречи на прогреса му в Лидс в безмислени странни матчове, като тези в тази инициатива на FIFA. От друга страна, това е националния отбор. Груев си каза, че иска да играе в него. Какво да направи, момчето? Иска да играе. Михаил Михайлов, изключително силно поколение на англичаните. Ако не спечелят някое голямо първенство в близките 10 години, според мен ще се отчете като сериозен провал, било с Саутгейт или не. Той сега се отчита, според мен, като огромен провал. Това, че не са спечели турнир. Наско Тренев, какво мислиш за група С, където англичаните са Словения, Дания и Сърбия? Кой от трите тима може да им донесе трудност и напрежението за първото място? Рано е, но какъв сценарий виждаш? Първо, аз тук ще повторя формата на това европейско първенство, защото е много интересен. Има 6 групи по 4 отбора. И да си припомним още веднъж, макар че това вече, както се казва, повтаряно вероятно до втръсване. Напред продължават първите два от всяка група, плюс 4-те трети най-добри отбора. 4 от третите отбори също продължават напред. Много е. Аз не съм сигурен в кой поток трябва да бъде Англия, дали трябва да се търси някакъв поток и така нататък. Много често подобни сметки всъщност са оказвали грешни в това отношение. Оба към теб някои думи за нашия национален отбор и мнение за Илян Илиев и Under 21 годишните от Полша. Вижте, по стечение на обстоятелствата уважавам ужасно много треньорски екип на мъжки и на младежки национален отбор. Познавам една част от хората, защото те са старши много по-малко от мен, пък един от помощниците му на времето сме един набор, на времето сме играли един също друг. Мога да кажа, че това са хора, които са много трудолюбиви, хора, които с много страст влизат в нещата и затова младежите имат това в себе си. Мога да им пожелая само и единствено успех. И знам какво е мнението за българския футбол като цяло, но аз продължавам да твърдя и го твърдя много, много убедено. В българския футбол има страшно много хора, които работят добре, които искат да работят добре и които това нещо в един момент ще си проличи. Убеден съм в това. Колкото до Илиян Илиев, аз го харесвам като треньор. Вярвам, че обаче идеите му не са никак лесни за реализиране. Това е много сложно. Да си реализира идеите в този вид, в който той ги вижда. Ще видим. Ще видим. За тези фен срещи ще са в София, ами тези, които сме от провинцията. Ето аз, например, съм от Чумена, искам да се срещна с вас, искам да ви видя на живо и да ви искам автограф. Сега, ако е само за автографа, и това ще въведа по някакъв начин. Или снимка и така нататък. Те хората ми казваха, че това е много хубав бизнес. Обаче, ето, давам ви пример. Казаха ми, направи си една хубава снимка, разпиши автограф и я пращай на хората, те могат да си я купят за някакви пари. И как да правя бизнес от такова нещо? Аз не мога себе си да възприема по този начин. Вижте, ако аз започна да правя фен срещи, аз ще дойда и ще тръгна из България. Няма да спра. Окей, ще предупредя. Отивам в Русе. Айде, от Шумен до Русе ще дойдете. Надявам се. Пък, ако трябва, ще мина на път от Русе за Варна, ще мина през Шумен. Имам приятел там. Май не един. И така. Ако аз тръгна да правя фен срещи, ще се погрижа да са из България. Имаше едно момче, което ми предлагаше, казваше ми, ела в Пловдив, 200 души има, които ще гостуват, които ще бъдат на такава фен среща. Вижте, аз сериозно съм се замислил за тези фен срещи и ще пробвам да направя нещо. Не знам как ще стане. Може между другото да е адски зловеш провал. Адски зловеш провал може. Ама ще го пробвам. Не ме е страх да се провалям. Вие тук знаете с звук какви проблеми имаше в един момент. с картината, та радиатора, ако помните, онова там с радиатора при Клоп. Каква глупост още бях казал? Не се страхувам от провали. Готов съм. И тези фен срещи ще ги пробвам. Какъв тип менеджер би паснал на Англия при евентуална раздяла с Саутгейт? Добър менеджер би паснал. Добър. Тошко Пев. Здравейте, господин Борисов. Велика личност е и този канал ми е един от любимите. Поздрави. Поздрави и на вас. Много се радвам, че сте се излъгал така в мен. Не съм изобщо велика личност. Имам много недостатъци и така нататък. На никой не му пука за интериора и звука. Важното е стойността, която носи този канал и качествените анализи и начин на мислене. Христо Христов. Благодаря. И аз на това залагам. Ама ще дойдете на фен среща, нали? В един момент. Освен ясните фаворити, Франция и Англия, скрития фаворит за мен са Португалия. Има добре балансиран отбор. Вижте, според мен има много отбори в Европа, които могат да бъдат фаворит на това първенство. Много са. Наистина. Прогноза за Евро 2024 от Куцукьорова Обаце, финал Англия-Португалия. Елена Атхираки. Доброго дня. На руски. Руски разбирам. Имах учителка по руски преди години в училището. И тя имаше навика да ни кара да си задаваме въпроси. И аз бях намерил един глагол я ем. И го спрягах много гениално. 2 месеца бях top of the pops с този глагол. Да си представим за момент, че имате властта да управлявате всички български футболни структури. Какви промени бихте предприели, за да развиете младите футболисти, деца, юноши, подрастващи и така нататък? Поздравявам ви за този въпрос, защото в него ме изкушавате да кажа наистина каквото мисля, без... И ще го направя. Това, което аз бих направил, е да накарам всички, които се занимават с работа с младите, да се замислят за това какви цели имат. Да структурират дългосрочни цели, да престанат да мислят за мача в неделя. Мача в неделя, тая неделя, другата неделя, по-другата неделя. Няма нищо общо с бъдещето на тези деца. Абсолютно нищо общо. Това е гъдъл за егото на треньорите. Уважавам академии, които и треньори, които работят дългосрочно и вярвам, че това ще бъде нещо интересно. Николай Петков. За сега играчът на сезона за мен е Фолдън, особено ако Сити станат чемпиони. Този играч издържа, когато ги нямаше Кевин Де Бройн и Халанд, замести KDB по топ начин и за мен той е причината Сити да са в борбата с титлата. Една от причините със сигурност. Без никакво съмнение една от причините. Започнаха спекулации за Гари О'Нил в Ман Юнайтед. Какво ти е мнението и дали би имало проблем с собствеността на Инеос, понеже те управляват и Ница и няма как да имат 2 отбора в евротурнирите? Това с 2 отбора в евротурнирите ще бъде лесно променено. Бъдете убедени в това. Много лесно ще бъде променено и да си призная, не го виждам като някакъв генерален проблем. Това, което мога да кажа за Гари О'Нил е, че твърде е възможно да го искат, но не за това, което... Може да го искат за част от щаба. Може би на него не му се иска да е в точно тази роля. И именно по тази причина ми се струва, че няма да станат нещата. Но, ако и Неос наистина разсъждават по такъв начин, че искат различна треньорска структура, защото това е подсъзнателно това е посланието. Ние искаме различна треньорска структура. Това вече може да бъде много интересно. Наистина много интересно. Какво мисли за контузиите в Сити? Умора. Помните ли сезона, в който Ливърпул игра на всички видове фронтове и искаше да спечели всичко? Помните го, предполагам. Спомнете си какво стана след това. Сега също става с Ман Сити. Просто малко по-различно. Напрежението ли е главният проблем в английския национален отбор да вземе трофей или просто Франция, Италия и другите са по-класни, въпреки че вижте ли едно от най-добрите първенства? Напрежението е един от тези фактори със сигурност, защото това, на което са подложени английските национали, нито един друг национален отбор не е подложен на такъв тип натиск от фенове, медии и така нататък. Така че ще е интересно. Ще е интересно какво ще се случи. Наистина. Куцо Кьорово, обаче, направи реклама на прохождащия подкаст с футболни бастуни. Топ са момчета, те имат по-добър поглед над нещата и може да направите лайв заедно. Да се живи и здрави. Харесвам всички, които имат различен поглед към футбола. Мартин Киро, знам, че извън темата, но относно темата за БФС, на всички е ясно защо не можеш да изразиш критично мнение по нея. Затова по-добре прескачай въпросите по тази тема, защото изглеждаш нелепо. Сега се приближавам към камерата. Никой не може да ми каже какво да говоря. Ако искам да кажа нещо, ще го кажа. Ако искам да кажа нещо, ще го кажа. Не искам. Защото смятам, че футбола в България трябва да казва нещата, не ние журналистите. Нали имаше конгрес? Ето това е избора на българския футбол. Няма лошо в това. Това е избора на българския футбол. Ние трябва да се съобразяваме с това. Със сигурност. Мартин Гайдаров. Мислите ли, че Рашфорд има бъдеще в Юнайтед? Прогресът му за последните 2 години е ужасен. Смятате ли, че има потенциал да надгради и да стигне друга класа? Винаги може да се надгради. Аз лично съм привърженик на идеята, че няма как даден футболист да стигне тавана си. Просто няма как. Винаги може да надгради. Това важи за Рашфорд, важи за абсолютно всеки. Между другото, всеки човек може да надгради, замислете се. Всеки човек може да надгради. Фентези въпрос. Коя атака ще донесе повече точки? Сити, Арсенал, Ливърпул или Тотнъм? Аз бих заложил на Ливърпул. Николай Янев, какво мислиш за Джаксън? Подобрява се всеки изминал матч, а имайки предвид, че това му е първият сезон в Англия на 21, това лично за мен е много добър сезон за него. Мога да се съглася за Джаксън, преди доста време казах следното. За мен той е добър нападател, но не е типичният феноменален голаджия. Това е добър нападател, без никого съм не е добър нападател. Не е онзи голаджия, който от когото може би Челси има нужда. Все по-силен ли, Вила по-силен ли от Тотнъм този сезон и ще успеят ли да шокират с едно влизане в топ 4? Както, какво мислиш за Емери като треньор? Има ли възможност за дългосрочен проект в Астън Вила да са в топ 4 отбор? Според мен аз имам едно мнение за топ 4. То е много, как да кажа, различно. А именно това, че вече не може да имаме постоянен топ 4. Винаги ще има 1-2 отбора, които ще влизат, ще излизат и така нататък. Може да се задържиш 3-4 сезона, след това да имаш 1-2 отвънка и обратно. Просто конкуренцията е зловеща. Процесът в Астън Вила без никакво съмнение е дългосрочен и вярвам, че това и ще продължи. Но да, Унай Емери също може дългосрочно да остане. Но колко ще бъде успешен процесът, не знам. Следващото лято е много ключово за този проект на Астън Вила. Защото ще се очаква много вече. Страшно много. Алекс Стоев, мислиш ли, че основният проблем на този Челси е американското ръководство и грешните решения, които взимат? Дали ще успеят да върнат Челси отново там, където бяха? Първо, дали решенията са грешни, ние не можем да сме сигурни в момента. Можем да предполагаме нещо такова, но не можем да сме сигурни в момента, че те са задължително грешни. Защото, ето, примерно, давам пример. Всички решения на Абрамович са ни се стрували правилни. Той си ги е защитавал. Да, ама сега ще донесат наказание на Челси. Могат да донесат наказание на Челси. Имах предвид ваши приятели или колеги, като Конов, например, да не задава въпроси тук. Какво му пречи? Това е свободен канал, който иска да задава въпроси тук. Мисля, че Бен Уайт може да бъде титуляр за Арсенал за Англия на Европейското. Не, Бен Уайт няма да отиде на Европейското първенство. Вижте, мина един час. Извинявам се на хората, на които не съм могъл да да отговоря, наистина. Но в крайна сметка има някакво ограничение в времето. Така че просто ще спра сега, а и не е много лесно да комбинирам всички неща. Благодаря ви за участието, да погледна колко хора, защото в момента ни гледат над 200 души. Със сигурност. В целия лайв са ни гледали някъде около 550, което не е лошо. Благодаря ви. Ще се видим утре. Само, че утре ще бъдем с видео, а не с лайв. Но пък вие ми напишете под видеото каквото мислите и чувствате. Аз ще го прегледам и мога да захвана някоя тема. Именно от вашите въпроси. Мен, довиждане и приятен ден. Започва да се завършат първенствата, което ще повиши адреналина ни чувствително. Харесайте канала, абонирайте се, разпространявайте го. Надявам се да ви е приятно.